Jo, men jeg har jo rutiner, ikke sant? Jeg liker å komme på jobb helst liksom, litt før de andre, hvis jeg klarer.
Mm.
Og så går jeg alltid til en kafé rundt her og kjøper meg min doble latte på lettmelk med litt mindre melk. Veldig spesifikk kaffebestilling. Og så hører jeg alltid på et eller annet, ikke sant? Sånn, kan på en måte sette litt sånn intensjon for dagen.
Ja.
Og noen ganger det lydbok, eller vanligvis på fredager det jo New Music Friday.
Ja.
Og jeg hørte faktisk på det I dag, fordi ja. Jeg måtte høre på liksom, Taylor Swift sin single.
Ja, den kom I dag, ja.
Ja, for den hørtes ut. Ja, den har sluppet album I dag. Hørtes ut som Lana Del Rey, så det var utrolig forvirrende. Så det orker jeg ikke. Og da gikk jeg heller tilbake, og så begynte jeg å høre på ditt album fra 2021.
Ja.
Altså ditt forrige album.
Ja.
Og da fikk jeg en tanke over meg, hvor jeg ble sånn, åh, hva skal vi gjøre? For at folk I større grad skal oppsøke dette.
Åh, ja, men, skjønner du? Wow, så fint.
Ja.
Jeg har jo I de ja, 20 årene jeg har holdt på aldri egentlig følt at jeg har fått ut musikken min, egentlig.
Nei, til på en måte det brede folk, da. Nei, og det jeg tror liksom det en greie med kanskje litt sånn det du opererer innenfor, da. Som ja, hva vil du kalle det selv?
Ja, musikken?
Ja.
Jeg har ikke peiling.
Nei. Det noen visepop-aktig ja, noen greier.
Ja, visepop vel der.
Ja, og at det på en måte sånn, det jo veldig sånn, det ikke noe vanskelig å høre på det. Eller sånn, det ikke noe, ja, men skjønner du? Det ikke liksom, det jo ikke liksom sånn som at, altså, du vet, sånn samtidsmusikk og sånn, det kan jo være litt krevende, det jo ikke det heller, men det liksom som om, du vet, sånn, I en verden hvor vi skal kommunisere så veldig tydelig sånn der, ok, 15-23, de skal ha dette ja. Og liksom, sånn, så føler jeg at kanskje det, den sjangeren du opererer innenfor, den liksom ikke så lett å selge til en konkret målgruppe
Nei, den jo ikke det, og så det jo også samtidig at jeg har jo på en måte grevd litt mega grav da sånn med tanke på, jo men altså mer liksom hvordan, at jeg nok ganske sånn forvirrende for folk og nå det jo Altså med aktivisme og det politiske, og det har jo alltid vært en sånn her kjempevanskelig ting for meg med den der kommersielle liksom, artisten.
Mm.
Helt fra 2007, når jeg hadde liksom vært I Palestina første gang, og så kom jeg tilbake, og så skulle jeg gi ut plate, og så ville jeg snakke om, det da, for jeg var så opprørt, og så fikk jeg liksom den der fra plateselskapet at, nei, men... Det ganske sånn usexy å dra det inn her. Nå jeg brukte faktisk det ordet da, I platelanseringen.
Ja. Ja, det klart det usexy at verden vanskelig.
Det klart. Det veldig usexy.
Det klart det hadde vært ålet hvis at...
Nei, altså det der med liksom å bli oppfattet som at den aktivismen, altså aktivismen og den kommersielle liksom... Vise pop-karrieren den ikke så lett å forene da.
Nei. Samtidig så var kanskje det enda mer en case på den tiden. Mm. For det begynner å bli lenge siden 2007, ikke sant?
Sykt lenge siden.
Ja, det var sånn der. Jeg bare kom på sånn der. Vant ikke du en Spelman-pris engang? Så måtte jeg gå og se og spørre, oi, 2005?
Ja.
Men da var det for nykommer da, riktig nok. Så liksom,
jeg føler meg så gammel.
Da var det jo helt ny.
Ja.
Men, og det jo gøy, for det på den tiden så holdt jeg jo på musikk selv. Så jeg husker det jo også da,
gjorde
litt
det?
Fra den tiden. Mm.
Oi, wow. Hva gjorde du?
Jeg rappet jo.
Ja, stemme. Mm. Oh, herregud.
Ja, det var tider. Men, nei, men nå det jo litt mer sånn, Karpe for eksempel, selv om ikke de snakker så kanskje ofte som deg da, så har de jo tatt en del liksom, tydelige standpunkt opp igjennom, og det kan jo absolutt hende det liksom, hva skal jeg si, skremmer noen på en eller annen måte, men samtidig, de solgte Spektrum 10 ganger og...
Ja, ja.
Og står der og liksom har jo laget denne rebelle kjærelærlighet som bare sånn altså,
et mesterverk
ja, og det så spesielt for det sånn, jeg begynner nesten å gråte når jeg snakker om det men ja. Mass, det å stå I et publikum med 10.000 pers og du ser at alle sine øyne fylt av tårer
ja.
Og det også på en sånn helt spesiell måte fordi du vet når noen setter ord på urettferdighet på en måte du selv ikke hadde fått helt til og du I tillegg deler det med så mange sånn vi står alle her og vi synes alle det helt jævlig urettferdig eller det bare føles som så sterk kraft da Så jeg jo stikk motsatt av din, ditt møte I 2007. Ja. Jeg jo mer sånn her, hallo, kan dere mene litt mer? Men så skal jeg ikke tvinge folk til å mene ting heller.
Mm.
Men jeg jo super opptatt av sånn, hvis du har meninger.
Mm. Ja,
og det, så... Det, liksom, det gjør deg jo bare mer interessant, tenker jeg da.
Ja, jeg tenker liksom at musikken, altså den jo en sånn der helt vanvittig kraft, både I å forene folk som du snakker om da, som kanskje noe av det vakreste som finnes når man forenes I en sånn der, altså det fellesskapet som musikken kan skape, som ingenting annet får til. Men også det å liksom sette noen premisser for hvordan vi snakker om ting, og hva, hva som viktig, hva som vi... Hva vi bryr oss om, hvem vi alt det her, her som, som musikken bare helt sånn unik på.
Ja.
Og det sånn kraft der da. Det kraft som jeg kjenner at jeg liksom så, så takknemlig for at jeg har det der, den kanalen og det språket.
Ja, men fordi, altså, du jo sykepleier, aktivist og artist. Hva det som tar opp mest plass for tiden?
Aktivismen, definitivt.
Ja.
Men mer og mer musikken akkurat nå. Nå har det vært 6 måneder med hvor jeg har på en måte pustet og levd Palestina hele tiden. Og vi har jobbet veldig mye med organisert aktivisme og med ja, oppmerksomheten og fokuset mitt har på en måte vært på hva som skjer og det å følge med og hvordan kan vi bruke dette hvordan kan vi liksom hvordan aksjoner kan vi gjøre sånn at vi holder presset oppe men nå jeg kjenner at jeg ekstremt sliten og nødt til å liksom flytte fokus over på å jobbe på en annen måte da og jeg tror at vi mange som kjenner på den her den der tomheten som kommer fra at så mye av det vi har trodd på det ikke sånn.
Mm. Hva tenker du på da spesielt?
Nei, jeg tenker på at noen sånne her strukturer eller, eller noen bare sånn for eksempel menneskerettigheter eller folkerett eller alt sånt som skal på en måte sikre at det vi står og ser på nå I Gaza for eksempel, at det ikke skal få lov til å skje. Og så fungerer ikke de, det rammeverket, og de strukturerne fungerer ikke, og vi ser veldig tydelig at ok, her det et sett med regler for de som vi trenger å holde oss inne med I verden, og så det et annet sett for de som vi kanskje ikke kan ta standpunkt overfor, for det setter oss I en utsatt eller vanskelig posisjon. Og så ser man jo det liksom både på det politiske og I media, og at det på en måte en dobbeltmoral som gir I hvert fall meg en sånn følelse av avmakt. Og da trenger jeg trenger å nå flytte litt fokus og så prøve å snakke om dette, men gjennom musikken.
Ja. Avmaktsordet jo et veldig passende ord på en sådan stund, føler jeg. Og det tror jeg jo også, altså du vet når, som jeg pleier å si, når de voksne ikke tar ansvar da, og I vårt tilfelle så jo det på en måte våre nærmeste voksne da, som for min del på en måte regjeringen, og selv om det kommer litt sånn her og der på en måte I det siste da, sånn, litt sånn at vi aksepterer at dette ikke greit, eller vi enige på en måte, så blir jeg bare sånn, men... hvorfor kunne dere ikke bare si det fra start? Eller litt sånn der, og apropos, vi har jo snakket litt om dette med MGP og sånn, og den følelsen av at sånn, hvorfor må jeg, altså dette kanskje veldig egoistisk av meg, men hvorfor må jeg sitte og ta stilling til ting? Jeg vil ikke, altså sånn, og akkurat for, kan, ok, for min del går det greit da, men liksom at hvert og et menneske, hver og en artist der ute, eller hver og en involvert I whatever, som kanskje jobber på en eller annen arbeidsplass, altså hvorfor det vi som på et personlig nivå skal sitte I denne kampen liksom, når noen bare burde sagt, her måten vi forholder oss til det på, og dette aksepterer vi ikke.
Og det der så, det så viktig å sette ord på den der følelsen, for det jo en form for gaslighting, ikke sant? Det en form for å få liksom forvridd forståelse av virkeligheten. Når Russland invaderte Ukraina, så var det en sånn enorm sånn felles enhet om at detta står vi sammen mot.
Mm.
Ukrainske flagg, vi står sammen I og mener at detta galt, detta feil. Vi tar et aktivt standpunkt nettopp fordi at lederne våre da forholdt seg til internasjonal lov og tok et standpunkt som gjorde at det var ikke vanskelig for meg å si at detta jeg enig I, detta feil, og detta protesterer vi mot.
Mm.
Men det nettopp sånn som du sier da, så her med Palestina og med Gaza og sånn, så svikter lederne med å snakke for det første alt for lite og for sent, men også med et sånt veldig ullent språk som gjør at hva mener dere egentlig?
Mm.
Og hvorfor gjør dere ikke det som dere faktisk kan da, som av håndfaste politiske grep for å markere, sånn som dere gjorde med Russland da,
mm.
med sanksjoner og med og avslutte en del sånne samarbeid, sånn politiske samarbeid, for å markere at dette galt.
Ja.
Og når man da ikke gjør det, så det som du sier, da det enkeltpersoner da, som må på en måte bruke stemmen sin og som må protestere, men det blir oppfattet som, av mange da, at det blir oppfattet som kontroversielt, eller at det oppfattes som... at det ikke så enkelt å gjøre det da, når det ikke en felles enighet om det.
Nei, og så det jo også, jeg må si at når det kommer til dette da, temaet, så det jo frist nå liksom, å ta den der, å, men jeg vet ikke nok, og jeg vet ikke så mye, og du vet sånn, men jeg har jo bestemt meg, for jeg går jo inn I alt som en gubbe, så jeg bare latt som jeg har oversikt.
Ja.
Men har jo også litt oversikt I kraft av å ha jobbet I SV I noen år, og liksom sånn, dette har jo vært en sak på min agenda også I mange år på en måte, eller noe som har opptatt meg.
Mm.
Men en ting som jeg også har reflektert over I den perioden her, at jeg liksom føler, jeg vet ikke hvem som undervurderer, men jeg føler at vi liksom undervurderer hverandre som mennesker.
Mm.
Fordi det sånn, ja, men de ble angrepet, ja, men det ble de, eller du vet sånn, når det kommer til hele sånn at, ja, man kan ikke, eller Israel må få lov å forsvare seg fordi bla bla bla, eller så blir jeg sånn, alle skjønner at det angrepet var feil. Alle skjønner, altså sånn, jeg blir sånn, skjønner ikke alle at vi hypp på at ingen skal dø? Det ikke sånn at vi hypp på at Israel skal, altså, det her frustrerer meg.
Mm.
Fordi at, igjen, men det også litt sånn resultat av den polariseringen vi lever I da, og at det blir veldig enten eller.
Mm.
Men jeg blir bare så utrolig den naive som bare forstår å rekke opp hånden og bare sånn, kan vi bare slutte? Kan vi sørge for at folk slutter å drepe hverandre? Det på en måte punkt 1.
Ja.
Stopp med det.
Mm.
Ja, folk gjør feil over hele linja. Det ikke det som diskusjonen her.
Mm.
Det så mange sånn helt elementære ting som folkeretten, retten til å ikke, helst ikke bli drept når du sivil. Og så bare sånn, det klikker for meg da, at det en diskusjon.
Ja.
Og der føler jeg meg undervurdert, for at hver gang noen prøver å si bare det da, som også gjerne litt sånn budskapene dere og ja, aksjonister eller ja, aktivister på generell basis prøver å få frem, så kommer det alltid sånn, ja, men, det jo ikke noe men.
Nei.
Visse ting har ikke et men.
Nei, altså når 40.000 mennesker er drept og nesten 70% av de kvinner og barn, så bør det ikke være plass til et menn.
Nei, og også og sånn, tenk hvis vi hadde vokst opp med et, altså igjen da, hvis vi hadde vokst opp I et regime da, som forferdelig, betyr det at alle vi forferdelige da? Jeg skjønner liksom ikke, det ting som jeg føler hadde vært så lett for folk å forstå, hvis det hadde vært her hjemme, hvis det hadde vært oss, men så det så langt unna, så det blir bare sånn.
Ja, og jeg tror at det liksom litt sånn, jeg leste det her en dag, eller jeg hørte på et intervju I går av to israelske menneskerettighetsaktivister. Jeg er opptatt av hva som skjer I Israel, altså hvordan informasjon får de. Jeg var nettopp I Palestina for en måned siden og traff en israelsk journalist som heter Gideon Levi, som en av de få som har skrevet om okkupasjonen av Palestina I mange, mange år. Og han sa liksom at for at dette skal kunne rettferdiggjøres, så kan man ikke ta innover seg det Israel gjør mot palestinerne gjennom okkupasjonen, gjennom den volden, gjennom apartheid, gjennom segregering. Altså man kan ikke ta det innover seg, for det betyr at da må man liksom erkjenne at kanskje det galt, kanskje det feil. Og dette føler jeg også blir liksom en sånn der den offentlige samtalen. Jeg klarer ikke å se på debatter. Jeg blir så sliten av det. For i stedet for å lytte til hverandre så står man egentlig bare og forbereder sitt neste argument for å overkjøre den andre.
Det er jo derfor jeg dessverre aldri kommer til å bli politiker, selv om jeg burde blitt det.
Samme her. Ja, vi burde begge blitt det. Vi burde ha infiltrert politikken fra innsida. Men jeg klarer det ikke, for jeg blir så... det samme som det klikker for meg også med den der samtalen, at ok, jeg er her, jeg skal liksom...
du kommer med en pose argumenter, på en måte, og det er de du skal presentere. Og that's it. Og så er det så skjønner jeg på en måte at TV-debatt ikke er et nødvendigvis egnet forum for å liksom... inngå kompromisser på en måte, men det skjer jo heller det skjer også veldig sjelden på bakrommet da, og det finnes jo noen veldig kjente kompromisser mellom for eksempel SV og FRP I sin tid med barnehagereformen, ikke sant, som nesten sånn, akkurat nå så føles det nesten som en utopi, sånn skjedde det virkelig? For det var jo helt fuckings legendarisk egentlig, at det skjedde og det jo sånn man får til løsninger ved at man det var ikke så dumt. Ja, for vi har tenkt litt på det her, skjønner du. Hva hvis vi liksom... Ikke sant? Og det, men I det tilfellet her også, så føler jeg jo at det jo som om våre ledere har opplevd seg selv veldig kneblet på en eller annen måte.
Ja, ikke sant?
Har vært mye stuttering og stamming I både her og både der.
Og nesten satt seg selv I en litt sånn offerposisjon da. Men jeg har snakket veldig mye med, liksom, med aktivister om det her. Hvordan skal vi jobbe liksom, på en smart måte? Og... Flere sier jo liksom at vi burde jo liksom infiltrere politikken, fordi at hvem disse menneskene som søker mot å bli politikere?
Ja.
Det jo, jeg har jo hatt mange møter de siste årene gjennom ulike saker, sånn flyktningssituasjonen og Palestina og sånn, med politikere, og blir så jævlig satt ut av hvor lite det egentlig handler om hva som rett og galt. Fordi at det handler om kompromisser, det handler om liksom hestehandel mellom ulike partier, og ikke det der at, ja, men folkens, dette må vi bare gjøre fordi at det det rette å gjøre. Her må vi liksom bare ta et standpunkt uten å tenke på at, ja, men hva har det å si for den alliansen eller for det? Og det føler jeg at det finnes ikke da. Det
Nei, men
jeg
synes det var spennende under covid, for da var det plutselig voldsomt I handlekraft, og det bare litt sånn, det har jeg tenkt mye på, at sånn, åja, så det går an.
Ja, ja. Eller når flyktningene fra Ukraina kom, da var jo hele regelverket til, til UDI ble jo bare flippet liksom over natta, og det var en helt enorm og helt riktig handlekraft som viser at vil vi, så får vi til helt utrolige ting. Men liksom det der å ville ha makt og det å ville posisjonere seg og det å ikke lytte til folket da, sånn som vi føler at det har vært tilfellet de siste 6 månedene, vi blir ikke lyttet til. Vi får tilbake litt sånn, ja, stotring og stamming og ord
og
som egentlig ikke betyr
sånn der,
noe.
Litt sånn hoven, litt sånn der, men dere skulle bare visst. Altså sånn, det veldig komplisert. Det veldig...
Og hva
sånn,
vi egentlig gjør på bakrommet, dere aner ikke.
Nei, så vær litt mer... transparent da.
Ja, nettopp, nettopp.
Fortell liksom, og det også, det der jo men det her jo på en måte sånn starten på enhver krise hvis du skjønner, og, og ikke dele informasjon og det burde jo vært på starten, fordi jeg tenkte også på hvorfor elsket alle Erna under covid altså til og med jeg begynte å lure på om jeg likte Bent Høie plutselig, altså jeg ble jo helt usikker på meg selv, og det jo fordi jeg ble jo altså så informert ja, det ble så informert ikke sant, det var så mye informasjon og hvilken effekt det hadde det var jo en ekstremt liksom, selv om det sklei jo, når vi ser tilbake på det så jo kanskje alle enige om at det sklei litt voldsomt ut men at vi I hvert fall ble tatt vare på, det var det liksom ikke noe tvil om da. Og det her som skjer nå jo mye verre, men ingen hjemme da.
Nei, altså Jannik Abel som fotograf som jeg har jobbet med I de siste årene, sier at vi burde ha daglige pressekonferanser. Daglige pressekonferanser, fordi at det som skjer nå I Palestina så spesielt. Det ikke sammenlignbart med egentlig noe annet. Og det særlig spesielt for oss, fordi at vi har, Norge har likt å ha en rolle I denne fredsmeklingsprosessen, og har også hatt en viktig rolle, og har feilet for palestinerne. Og vi har allianser, vi har masse penger investert i Israel, og vi har nære allianser med USA. Sånn at vi har et spesielt ansvar, og det jeg tenker liksom at nettopp derfor så burde det ha vært gjenspeilet hvor spesielt det som skjer nå, og hvor alvorlig det i hva som kommuniseres utad. Fordi at man sitter jo og lurer på liksom, altså kontrasten mellom det vi ser liksom på telefonen vår, som så ubeskrivelig jævlig, og at går du inn liksom på VG, så det liksom nyheter som om folk ikke engang vet hvem altså hva har skjedd liksom på Love Island, og for å sette det på spissen da, på en sånn litt populistisk måte, men det politikerne sier, det media skriver om, gjenspeiler ikke alvoret i den situasjonen, og man blir helt sånn der forvirra av
og det. Ja, og det, sånn her det, dette jeg har nysgjerrig på, det da fordi det klikker dårlig, ikke sant? Og det tror jeg har noe med saken å gjøre, at liksom de ser at det blir en sånn fatig på, i gåstegn, krigsdekning da. Og det må jo være helt ekstremt frustrerende for en som deg som jobber så mye for å bli hørt da.
Ja, men jeg kjenner jo også på det at så mye av jobben handler liksom om å finne måter å si dette på nytt for å unngå den der utbrentheten både i meg selv men også i andre rundt at man må si det på nytt og på nytt og på nytt fordi man føler at man har stått og sagt de samme tingene. Og da det veldig godt å ha musikken og kunne liksom lete etter andre måter å si det på, fordi at jeg tror at avmakt og litt sånn utbrenthet, omsorgsutbrenthet er liksom vi trenger andre rom da i oss som kan bli åpnet opp.
Men en ting jeg litt nysgjerrig på, og som jeg tror også mange andre lurer på, det jo liksom det her med å bruke stemmen sin i det hele tatt. Som dritmange synes vanskelig. Og som helt sikkert flere artister har kontaktet deg om, og som flere også kontakter meg om, ikke sant? Sånn, jeg har lyst til å si noe, men hva skal jeg si, eller burde jeg si noe, eller? Hva tenker du liksom om ansvaret til offentlige personer eller folk som har en stemme, har de et ansvar?
Det der jo en veldig interessant, en interessant diskusjon. Jeg har jo holdt på med, vært i kontakt med veldig mange de siste årene gjennom sånne artistopprop, og jo liksom blitt litt han der fyren da, som
elsker han fyren.
Ja, du, nå det opprop igjen. Har du, vil du liksom signere og kan du si noe, eller vil du stille, eller... Og har sett veldig mye forskjellig, altså. Det noen som alltid sier ja, og som alltid stiller opp, som der vi har hatt liksom disse samtalene om må man være en ekspert på dette, på politikken og historien for å mene noe? Eller kan man bare mene at det feil, liksom at unger drepes, eller at mennesker ikke har frihet, eller... Og jeg tenker at artister eller liksom influensere eller sånn, det ikke så veldig viktig for meg. Jeg opptatt av liksom et ansvar som, at medmennesker har, alle mennesker har et ansvar når det kommer til å stå opp mot urett. Man må få gjøre det på sin måte, og man skal ikke få noe liksom tredd ned over hodet på seg. Men jeg mener jo at vi har et ansvar alle sammen. Og jeg tror også at dette med hvorfor det liksom, hvorfor det vanskelig for meg å si ifra, hvorfor det vanskelig å bruke stemmen, det en sånn interessant diskusjon å ta da med seg selv. Fordi at for meg så har det jo mer jeg har sprengt de grensene for meg selv, og jo mer jeg har tenkt at ok, jeg kan ikke liksom sitte og se på dette og ha bekymringer for hvilke konsekvenser det vil få for min egen karriere, for det kommer til å bli vanskelig å leve med når jeg skal se tilbake på det. Og så for min del så har det vært veldig frigjørende å sprenge bort noen av de grensene og se at ok, men det jo det går jo faktisk bra, og jeg kommer i kontakt med ting i meg selv og med andre som jeg ikke ville ha gjort hvis at jeg hadde vært redd for å snakke. Så jeg vil anbefale det til alle og liksom undersøke det i seg selv. Hva det som gjør at jeg redd for å mene noe? Hva det som gjør at jeg redd for å bruke stemmen min i de kanalene jeg har? Jeg synes det dritsexy med engasjement ja. Inn i egen som karriere. Uansett hva man velger å bruke det til, men at man mener noe.
Ja.
Og at man tenker at vi mennesker har veldig mange lag som vi kan være mange ting samtidig, sånn som du snakket med Skår om da, at i den samtalen som var veldig fin, at vi kan ha flere tanker samtidig,
mm.
vi kan ha flere flere lag som mennesker, for det har vi jo
ja, selv om det synes jo folk veldig forvirrende altså, det skal sies så det klart at det krever jo faktisk litt å stå i det der å være et helt menneske
ja.
Og det jo noe som jeg i hvert fall synes blir veldig mye lettere med årene da
ja.
Men det er et eller annet sånn som jeg opplever at holder folk litt igjen, men det skal sies faktisk, jeg har opplevd en liten endring det siste halvåret siden oktober
ja.
At min opplevelse at flere artister har hatt innom har snakket om det her
ja.
Mer enn de har snakket om andre ting tidligere
ja.
Og det synes jeg har vært litt sånn spennende å følge med på, fordi der kanskje noen tenker at på en måte media og sånn skriver mindre om det, og at folk bryr seg mindre for det er så langt unna,
mm.
så virker det som nesten det gjør at det på en måte blir lettere å ta tak i igjen for noen
ja.
At nesten jo nærmere det er, jo skummelere er det å snakke om, fordi man kanskje redd for å liksom skremme bort de lokale, eller sånn, jeg vet ikke helt hva det skulle vært, men at på en måte sånn, det å være artist i Norge, og vi er jo, jeg hører på en podd som heter Norsken, Dansken og Svensken innimellom, som er jævlig gremlis. Det en annen historie. Altså, men på en måte veldig respekt til de, men jeg bare tenker på at det da, for de som ikke er innvidet på seg, så er det en podcast hvor det en fra typ NRK, og så det en fra en eller annen svensk mediegreie og en dansk, altså tre journalister fra Norden da, og så deler de på en måte litt nordiske saker og perspektiver, som veldig interessant, men hadde jo vært innmari deilig altså, å høre noen med et hakk yngre blikk også, så jeg har tenkt at de burde lage en junior versjon, men det en annen sak. Men der har de jo snakket litt om dette, og liksom hvordan det dekkes, og hvordan på en måte synet på krigen i de forskjellige landene. Og de sier jo at liksom, Norge skiller seg veldig ut. At vi liksom veldig palestinavennlige i forhold til, altså det det ordet de brukte, i forhold til Sverige og Danmark, at det, de ser veldig annerledes på det. Og det var helt sånn rart å høre.
Men hva snakker de om da? Snakker de om det politiske, eller om folket?
Ja, om det politiske, eller? At den norske regjeringen liksom veldig, i deres blikk, da veldig palestinavennlig,
ja.
Og at sånn sett så dette kanskje en konflikt som for mange har vært liksom i gåstegn lett å uttale seg om, fordi at det ikke så det ikke så kontroversielt i Norge å støtte Palestina.
Nei. Nei, men så det jo også det, den yngre generasjonen da, at man ser jo, og det vil jo også forhåpentligvis gjenspeile seg mer og mer i musikken, at det den yngre generasjonen som virkelig har fått dette inn i alle kanaler i sosiale medier, og de som som eldre som leser nyheter, vil ikke få et bilde av den virkeligheten på samme måte som vi har gjort da, med å følge med gjennom Instagram og TikTok spesielt.
Ja, og SnapMap liksom. Og så man kan jo gå inn på SnapMap og se på mobilene til andre folk hva som skjer der nede liksom.
Ja, sånn at der det nok også et generasjonsskille, og det tror jeg også gjelder de nordiske landene.
Ja.
Men jeg tenker liksom på at det har vært utrolig mye lettere, og nå for eksempel i 2019 så laget jeg et sånn her artistopprop, for da var det jo Eurovision-finale i Tel Aviv i Israel. Og det å liksom sitte og kontakte musikere og artister og sånn, nå sammenlignet med da, er jo natt og dag. Og jeg tror også at det liksom sånn, alle kjenner på det der at faen, altså, verden et mørkt sted akkurat nå. Og jo mørkere det blir, jo mer avkledd liksom, de her strukturerne blir, jo mer tror
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Man vil kjenne på et ansvar for å bruke liksom kunsten sin til å forholde seg til dette. Og jeg tror det vil også gjenspeiles I musikken mer og mer. Og jeg har så tro på den der unge generasjonen nu, som det masse smarte, dyktige, gode artister som jeg tror vil sette mer sånn der agendaen for hvordan verden nu, og hvor vi I verden. Og at litt den der artistgala-perspektivet til TV2, der de liksom sender ned artister som de kan sitte og spille gitar med afrikanske barn, og det der litt ufarlige norske liksom, bistandsperspektivet, der det vi som hjelper. Jeg føler at det ferdig med å liksom smuldre litt opp, og at man mer og mer får kunsten og musikken og teksten som en sånn fuckings liksom, premissleverandør for Hvorfor vi her? Hva kjemper vi for? Hva samler oss? Hvor det fellesskapet som du snakker om? Og det dritviktig. Jeg tror at vi liksom, vi I et skille.
Ja, og det viktigere noen gang. Altså, jeg har vært veldig, og veldig opptatt av det der med at det så lite som samler oss. Fordi vi ser forskjellige ting, ja. Uansett hvor vi ser, på en måte. Så jeg veldig sånn, jeg kan ikke komme hit og bare, så dere det I går? De bare, nei. ingen har det, på en måte. Det sånn, ingen ser jo på det samme, da. Nei. Jeg lover en finale akkurat I dag, da, så kanskje vi ser på det samme på et eller annet tidspunkt. Men, apropos. Nei, men musikken jo faktisk en av de tingene som fortsatt kan favne så bredt, da, ikke sant? Fordi at det må man jo ikke høre på akkurat samtidig, men man kan fortsatt sitte og Det kan ha samlet folk, og det ser vi jo liksom sånn... Det veldig mange eksempler på det opp igjennom, men det første jeg kom på akkurat nå, altså I nyere tid, var jo faktisk Frida Annevik og Chris Holsten sin cover. Den der viss verden som folk drev og hørte på I covid, liksom. Det var ikke min covid-jam, men det ble veldig mange sin, ikke sant? Og det greiene der, det som du sier, det helt spesielt. Og jeg ser også på Amanda De Lara, som har jo satt fokus på Iran. Og liksom kvinnehjelp, holdt på å si. Det også bare, jeg føler, altså jeg har jo lært masse av hun, ja. Bare gjennom musikken.
Ja.
Og det også dritfett, og det har jo ikke gått noe på bekostning av musikken eller noe sånt, snarere tvert imot. Det blir Nei. Bare enda fetere, for det tror jeg også at mange synes det vanskelig å ta sånne her type ting til inspirasjon, altså som hvordan skal man skrive om det da. Det finnes jo noen artister selvfølgelig som opererer det landskapet, men ikke så mange kanskje.
Nei. Jeg kjenner jeg sykt spent på hva Karpe kommer med neste gang.
Ja, det sikkert de også. Ja. Eller så tenkte jeg å være de nå etter 10 gang spektrum. Å fy ja. Fader, det unner jeg ingen altså.
Ja. Og at liksom dette, at de har liksom klart å gjenskape seg selv hver jævla gang, men også speile verden som rundt de. Jeg tror nok også at den unge generasjonen kjenner mer på liksom, dette mørket I verden, og det vil prege det på mange ulike måter. Og at litt den der generasjonen som vi vokst opp I, med den der ironien, den der angsten for alvoret.
Harald Eia heter han.
Ja, han heter Harald Eia. Ja, ikke sant, men at for Guds skyld liksom ikke være for seriøs.
Ja.
Og det
Passer jo... meg veldig dårlig. Jeg har jo falt helt utenfor. Jeg jo ganske seriøs.
og jeg også jo blitt sånn, jeg vil bare inn I det som liksom vanskelig, og det som mest problematisk med det å være menneske.
Ja.
Altså disse tingene her, for det det som interessant. Men jeg tror vi på vei litt vekk fra det, for det finnes grenser for hvor lenge vi kan liksom late som at vi ikke en del av verden, og at vi ikke kan forholde oss til det som skjer rundt oss. Og dette med fellesskap så jævlig viktig. Jeg har jobbet med et ungdomsprosjekt om psykisk helse de siste 6 årene, og som jobber mye med liksom, hva handler depresjon om, for eksempel. Jeg har prøvd å grave i depresjon, prøvd å finne ut av hva det egentlig det handler om, at det flere unge som rapporterer selv om opplevd dårligere psykisk helse. Og det selvfølgelig et sammensatt bilde, men jeg tror at så mye handler om at i den der, at mer og mer har blitt flyttet over på individet, og at vi tilbringer så mye tid med å evaluere oss selv, hvordan oppfattes jeg av verden der ute. Man ser seg selv gjennom andre sitt blikk, i en sånn her kronisk optimaliseringstankegang.
Ja.
Så forsvinner mer og mer, det forvitrer disse arenene for fellesskap, der vi er en del av et fellesskap for å bygge noe som er større enn oss selv. Og det er da det skjer liksom, kjemiske ting i hjernen som virkelig utløser de gode tingene, og at det knyttes liksom, for det første opplevd følelse av mening, og det å knytte relasjoner der man bygger noe som ikke handler om meg. Og man får flyttet det blikket litt sånn utover.
Mm.
Og der tror jeg, uansett liksom, hvor dystopisk det kan bli når man begynner å tenke på hvor skal vi hen nå, så tror jeg at dette med at musikken som samler oss på den måten i det fellesskapet, der vi glemmer oss selv, der jeg mister meg selv, der jeg bare er noe i... Vi er jo flokkdyr, liksom.
Mm.
Det kommer aldri til å gå av moten.
Nei, nei.
Altså, det kommer aldri til å bli borte. Vi kommer alltid til å søke mot det, tror jeg.
Ja.
Og det gir meg håp, da. At ja. Det er noen ting vi bare trenger, og som vi fortsatt må søke mot.
Mm. Men musikklandskapet i dag, sånn, på generell basis, da, hvis du tenker på hva som er populært og sånn, det er jo ganske langt unna liksom, det fokuset kanskje på å skildre hvordan verden ser ut i dag, og sånn sett virker kanskje samlende på en annen måte da.
Mm, ja.
Litt mer sånn dansegulvsamlende, holdt på å si.
Absolutt, og jeg har jo liksom bikket 40 nå og må passe meg veldig, for at jeg er jo 80 år på innsida. Og må passe meg veldig hvordan jeg snakker om dette, sånn at det ikke liksom høres ut som at jeg synes at alt var bedre før. Men jeg tenker liksom at det har alltid vært sånn at deler av musikken har vært kun for underholdning, og så skjer det masse andre ting liksom, i en sånn undergrunnsscene, og så er det av og til sånn at det er ting fra det som er mer undergrunn som kommer opp og blir åpner seg opp for et større publikum.
Mm.
Og jeg tror bare liksom at sånn er det fortsatt, da. Ja. Eller det føles som det er sånn fortsatt. Men at på et eller annet tidspunkt så kan det bli også så mye underholdning at man blir liksom mett av det. Og så det er alle liksom reaksjoner og strømninger og sånn får også motreaksjoner.
Ja. Ja, jeg er skikkelig spent på det nå faktisk, fordi den motreaksjonen etter covid da, som var på en måte festmusikken, har jo vært langt og lenge, og mye lenger enn folk hadde forutsett.
Ja.
Og nå ser vi jo på en måte en dreining igjen, at nå er det liksom gitaren er på vei tilbake, ja, og sånn der.
Så det er veldig håpefullt.
Ja, så det er jo liksom spennende, men det som kanskje er det kuleste, synes jeg, akkurat nå da, det er at sånn, hvis man går inn og ser på sånn de 50 mest populære sangene akkurat nå, så er det bare, det er helt sånn, det ser ikke ut som det er i samme land, eller sånn, det er helt sånn sinnsforvirret.
Hva er det for noe?
Nei, det er liksom alt fra liksom country til russemusikk, ja, til selvfølgelig sånn Taylor Swift og de store artistene, til at sånn, altså den største låta i verden akkurat nå, som er liksom sånn nummer 1 på Spotify Global, er fra en artist som heter Artemis, som er sånn, typ ingen har hørt om før. Kommer litt sånn ut av det blå,
ja,
og har en låt som er veldig sånn indie-aktig, liksom. Men som har da bare...
Er den bra?
Nei, ganske kul.
Yeah.
Den slått den på TikTok, og så bare blitt huge, da. Så det er veldig sånn... det skjer mye uforutsigbart, liksom. Og også sånn der, han artisten Hosier, jeg vet ikke om du husker han, som hadde den der Take Me to Church.
Ja, ja, ja.
Take Me to Church. Han har også, han liksom nummer to.
Wow.
Og det også en sånn låt som sånn, altså hadde jeg hørt den uten å vite at den var populær, så hadde jeg aldri tenkt sånn der, åh, dette blir verdens nest største låt, liksom. Jeg hadde aldri forutsett. Og det jo jævlig gøy, for det betyr jo litt at sånn, ok, hvor vi nå?
Ja.
Vet du faen, ja. Det hva har du lyst til, liksom? Altså, sånn, det kanskje viktigere enn noensinne, da, tenker jeg, for artister.
Ja.
Å lage, eller det jo alltid viktig, å lage det du vil lage.
Ja.
Men nå det ingen argumenter for å følge noe trend, på en måte. Fordi Nei. Det ikke noe trend.
Nei, det ikke noe trend, og så det sånn at verden fucka, og ja. At de beste artisterne gjennom historien har vært helt kompromissløs på å skrive om det de vil.
Ja.
Så liksom...
Det det, men tror du ikke også at mange... Det her bare noe jeg kan tenke på innimellom, i hvert fall, fordi at innimellom så kan jeg få lyst til å skrive kronikker og sånn, da. Det kanskje mer gjerne på helsefeltet jeg blir veldig trigget, da.
Mm.
Og så kan jeg tenke sånn, men hvem det som har lyst til å lese det? Jeg, eller du vet litt sånn der at jeg kan trekke meg litt på det, fordi at sånn, det finnes jo folk som kan skrive bedre enn meg, og,
mm.
og så liksom... Ja, så det der å være kompromissløs, det krever jo på en eller annen måte også en litt sånn trygghet i at den du er bra.
Ja. Men det der også internalisert, og jeg satt og leste om det i går, jeg hørte et sånt begrep for første gang. Gifted woman, altså som liksom, ikke sånn gifted at man har spesielle evner, men at det handler om hvordan man ser seg selv og stemmen sin, som går litt på dette med hva det heter da, den her frykten for å bli avslørt.
Ja, bedragersyndromet.
Ja, bedragersyndromet. At så mange av oss, og meg selv inkludert, vokser opp med en sånn der, at vi får helt annen tilbakemelding på våres oppførsel, på det å ta plass og det å mene, enn hva veldig mange av våre jevnaldrende gutter gjør det. Og hva dette liksom gjør med... med våres evne til å klare å ta plass med våres tanker og våres meninger. Og det der har jo vært en indre strid i meg i alle år. At etter at jeg har vært ute og sagt noe, så følges det av en angstreaksjon. Fordi at jeg ikke da kanskje føler at jeg fortjener å ta den plassen, eller at jeg er berettiget til å si noe eller mene noe. Men når jeg har blitt eldre og fått sortert en del av hvor kommer dette ifra, så det mer og mer av den kompromissløsheten kommer egentlig kommer fram i meg, fordi at jeg vet at okay, det handler ikke om mitt ego eller mitt behov for å få bekreftelse eller sånn. Det handler om egentlig bare det å tørre å ta den plassen, for dette tror jeg på, og jeg tror at alle sine perspektiver er viktige. Og det mener liksom, dette en fucking verdikamp vi står i. Både på helsefeltet, i velferdssamfunnet vårt, overfor kapitalismen og hva den gjør med oss, og også overfor solidaritet og internasjonal politikk og hvilke menneskeliv som verd noe. Og, det en verdikamp, og alle stemmene viktige. Alle stemmene må liksom, man må bare tørre liksom, det det koker ned til.
For det så, dette også litt sånn en felle, at sånn der, ja, men det jo noen andre som snakker om dette, så trenger ikke jeg å snakke om det.
Nei.
Og det også jo litt sånn, ja, men det jo bare bra at flere snakker om det på en måte. Men jeg tror jo også sånn, jeg lider jo litt, jeg egentlig ikke noe redd for å heve stemmen eller noe, men jeg lider jo faktisk fortsatt litt under den der, at jeg vil vite alt før jeg sier noe, ikke sant? Selv om jeg sa det motsatte på starten av episoden, at jeg på en måte prøver å bestemme meg for at jeg kan nok. Jeg kan nok. Og også sånn med helse, liksom. Jeg har jo skrevet masteroppgave om, jeg er jo sosiolog egentlig, så jeg skrev masteroppgave om legers autonomi i lys av de siste års helsepolitiske endringer. Det var jo da etter at New Public Management ble innført i norsk helsevesen. Og har liksom sinnssykt mye meninger om det, eller du vet, sånn der, veldig engasjert i det, og det ble jo veldig relansert etter jeg ble mor, da. I mitt både veldig gode og på en måte dårlige møte med helsevesenet, hvis du skjønner. For det var masse, som jeg pleier å si, hvis du blir jævlig syk i Norge, da er det bra, altså. Da er det jævlig bra. Men du skal bli jævlig fysisk syk da, før det liksom sitter.
Ja, og du skal ha ressurser også rundt
deg. Ja, da, så skal du helst være god til å... Ja, da, for jeg jo ganske vill på tilbakemeldinger.
Ja, det vil jeg si.
Skal vi se. Jeg skal ha det sånn. Jeg husker jeg holdt en tale til de om sånn hvorfor jeg skulle få ha Simon der liksom med meg. Mm. Dette var jo covid.
Ja.
Hvorpå jeg prøvde å regne ut hva jeg kom til å koste staten i psykiske problemer.
Og det holdt du tale om der ja. På sykehuset.
Ja. Nice. Det blir jævlig dyrt for dere. Mm. Jeg hadde skrevet da for at jeg kan ikke si, jeg var helt ute. Men det det som interessant at men likevel da så kan jeg kjenne på sånn åh men jeg tenker hvis noen da tar meg på at det var en eller annen ting jeg ikke kunne eller du vet sånn der at jeg blir liksom usikker.
Men det der jo også som jeg tror mange går og kjenner på det. Og jeg tenker at liksom det beste rådet jeg har fått noen gang når det kommer til det med å bruke musikken da, til engasjement er skriv fra her.
Altså hjertet.
Skriv fra deg, fra din opplevelse. Hva skjer i deg i møte med dette som du opplever som urettferdig?
Mm.
Enten det liksom sinne over satans new public management som kanskje noe av det verste som har kommet inn i velferdssamfunnet vårt. Eller om det hva som skjer i deg når du ser bildene fra Gaza, eller hva som skjer i deg når du opplever at du ikke får den hjelpen som du kjenner med hver celle i kroppen og at du trenger. Og da det veldig mye vanskeligere for noen å skulle ta deg på det.
Mm.
At, ja, men dette har jo ikke, dette blir jo feil, fordi at da har du jo glemt liksom hva som skjedde i 93 når den, ikke sant? Fuck det, men skriv ifra deg og skriv ifra din opplevelse, både når det gjelder en kronikk eller når det gjelder en låttekst, eller, for det gjør at folk lytter på en helt annen måte.
Mm.
Ikke når du liksom skal, når egoet ditt liksom sier at ja, men jeg må vite alt om dette for å kunne uttale meg. Drit i det. Bare som menneske. Hva skjer i det?
Mm.
For det vil jeg høre om.
Ja.
Og det en helt annen utgangspunkt også for en samtale. Det gjør meg mye mer sånn interessert i å gå inn i en dialog.
Mm. Det jo også et veldig godt tips da, til folk som skriver der ute. Mm. At sånn, ja, for å fjerne den frykten.
Mm.
Gå heller fra deg, det jo litt mindre angripelig på en måte.
Ja, og det trenger ikke være en politisk kampsang, eller protestmusikk, eller hva det måtte være. Men det liksom så mye der ute som fint å skrive om.
Mm.
Og som viktig å skrive om.
Mm.
Så det, ja.
Når det kommer til den aktivismen din, vil du si at den et valg?
Nei, det føles ikke sånn. Det føles som... men det tror jeg handler veldig mye om at jeg var veldig ung når jeg reiste til Palestina første gang. Og da var jeg jo på et sted i karrieren ja, hvor jeg hadde liksom akkurat fått den her spillemannsprisen. Alt lå veldig sånn her, nå det bare å kjøre på. Og jeg hadde... ja, poplåter som var liksom A-lista på P3, som var kanskje noe av det feteste som gikk an å oppleve. Det var
veldig stort på den tiden.
Ja, det var utrolig stort. Og det liksom, ting lå veldig til rette for en sånn kommersiell artistkarriere. Og så reiste jeg til Palestina, og så endte jeg opp med å dra i Athletic Sound i Halden og spille inn en helt annen plate enn hva jeg hadde tenkt.
Mm.
Som gjorde anmelderen veldig forvirret. Hva dette for noe? Og det handlet om en sånn djup følelse av at dette kan jeg ikke, jeg vet ikke hva ordet på norsk, men du kan ikke unnsi det, liksom. Jeg kan ikke endre på hva det har gjort å være vittne til denne situasjonen, som da forandret noe i meg, og som har gjort at jeg kjenner vel egentlig på et sånt ansvar da, for at når jeg har valgt å fortsette å reise ut og fortsette å jobbe i felt som sykepleier, uansett om det handler om liksom, jobben min i rus og psykiatri her hjemme, eller om hva som skjer i Hellas eller i Palestina, så det med at når du vet noe, så har du også et ansvar for å formidle det. Og jeg blir veldig sliten av meg selv, og har...
kan jeg legge til en ting der?
Ja.
Jeg, for det her mitt perspektiv på det. Jeg har en litt sånn vridd vinkling, som hvis du vet noe, så mener jeg at du har ansvar for å si det, hvis du orker.
Ja,
vi skjønner hva jeg mener. Fordi jeg litt opptatt av at sånn, å prøve sånn, det ikke for alle.
Mm.
Og det respekterer jeg. Fordi hvis det gjør at mennesker går ned for telling, liksom. Ja, ja. Det litt sånn som at du tar ansvar for deg selv nå. At sånn der, ok, nå må litt av det, dette kanaliseres inn i musikken. Og det må skje en dreining. Fordi du har stått på barrikadene i et halvt år, liksom. Og ja, men helt enig med den modifikasjonen holdt på å si.
Ja, ja, men jeg veldig enig i det. Og at du må finne din måte å gjøre det på.
Ja.
Det også veldig viktig. Men det liksom en... jeg skulle jo veldig mange... Altså, ofte så blir det jo... For jeg har tenkt liksom det i det siste halve året spesielt at... Hva er det, at jeg blir bekymret for hva dette gjør med meg? Fordi at for 20 år siden, så var jeg liksom... Det er jo ikke det at jeg har vært sur og sint i 20 år, liksom. Men jeg var veldig sånn... annerledes, og har tenkt på hvordan kunne jeg ha vært som person nå, hvis at jeg ikke hadde valgt å liksom gå inn i det som er vondt å være i, da. For det er jo et valg. Jeg kunne ha vært en gladere, mer sånn bekymringsløs person som ikke hadde fått mer og mer av dette mørket i meg, og som også preger alt jeg driver på med. Og jeg tenker at det er utrolig viktig også liksom, det der å selvomsorg da, i det der. Det kan også være så mye forskjellig. Men jeg er jo litt misunnelig på de som av og til, ikke hele tiden, men av og til så er jeg litt misunnelig på de som... ikke forholde seg til alt som er vondt og vanskelig da, i verden. Men det kjennes ikke helt som et valg, nei. Det gjør ikke det.
Nei. Nei, vi nærmer oss slutten her nå, men før vi avslutter så har jeg veldig lyst til å overbringe en stor takk for aktivismen din. Og jeg vet gjennom samtaler med mange forskjellige folk at det du og de rundt deg gjør betyr helt ekstremt mye for folk. At du setter ord på situasjonen og det at du også kjenner situasjonen så godt og at du har på en måte en fot på bakken, holdt på å si. Det betyr helt enormt mye. Jeg tror at selv om du kan føle på ja, avmakt sånn som oss andre og bare, kommer man ikke noen vei, liksom. Så har du jo kommet en dritlang vei, fordi du har opplyst veldig, veldig mange på en måte som er ganske lett å koble seg på og forstå. Og jeg synes også bare... Ja, jeg tror bare at jeg tror man kan lære mye av din måte å drive aktivisme på, rett og slett. Fordi den er både litt sånn hard og skarp som den skal være, fordi man skal si ifra. Men den er også med omsorg. Og som du sier, dette her med at sånn, bruk stemmen, men gjør det på din måte-aktig. Som jeg tror er superviktig. Fordi vi vet jo at i denne krigen som er nå, men også i andre på en måte betente saker, så er det mye sånn, det sendes liksom angrep i alle retninger. Jeg har også fått mange angrep selv liksom, fra alt, som jeg blir helt sånn men gud, dette er bortkastet energi på en måte, vi er på samme side og der må jeg bare si at ja, du har på en måte vært en, i hvert fall sånn i kulturverden føler jeg at du har vært en samlende kraft.
Det er veldig godt å høre.
Ja, så det må du i hvert fall ta med deg.
Det gjør jeg,
ja.
Takk for det. Og jeg tror også at det der jeg tror mange blir skremt ifra å heve stemmen sin fordi at ordskiftet er så hardt, og på sosiale medier så koster det veldig mange veldig lite å være stygg,
ja.
Å være ufin, og det skremmer mange. Og derfor er det jo også at hvis at man kan, som sier disse tingene, men også med omsorg, og på en måte forklare at dette kommer fra et sted der jeg har ikke lyst til å være sint, jeg har ikke lyst til å være skarp, jeg har lyst til at vi skal bry oss om hverandre, og at vi skal tro på og holde fast i håpet til hverandre om at det er fuckings mulig å lage en verden som ser annerledes ut. Men da trenger vi hverandre. Og da trenger vi å føle at vi ikke står alene i det. Og der skjer det også veldig mye fint på internett.
Ja.
At det er en helt sånn, altså de menneskene som jeg har blitt kjent med det siste halve året, Og det å se hvor mange det som egentlig bryr seg.
Mm.
Og hvor mange som opptatt av hva som sant, og hva som gir håp. Altså det så rørende. Mm. Det så mye gode folk der ute, og det skal vi aldri glemme.
Nei. Og de kan ta stafettpinnen litt nå, mens du har fokuset litt annet sted, og apropos selvomsorg, tenker jeg.
Jeg skal skrive musikk om håp, og det gleder hjertet mitt seg veldig til.
Ja, og før vi avslutter, og den siste ting som gjør meg utrolig lei meg, men det jo at det fortsatt ikke har skjedd noe på Eurovision, som altså, jeg har 100% trodd at det skulle skje noe.
Ja.
Med hele meg. Og nå gruer jeg meg til, til eventet, for jeg redd på alles vegne.
Ja, det tror jeg mange gjør.
Ja.
Jeg tror mange gjør det. Og jeg tror at der skulle jeg ønske at, selv om jeg liksom prinsipielt mener at det skal jo ikke være artisten sitt ansvar, det noen andre voksne burde ha vært på jobb for jævlig lenge siden, men jeg skulle ønske at flere av artisterne var modigere der.
Ja, men der også, for det var det som var greia, at helt, altså rett i bakkant av norske Melodi Grand Prix, så var det en bevegelse som var i gang med noen, en gruppering som prøvde å samle artistene fra de forskjellige landene til å liksom gå imot, men som da, jeg vet ikke, kanskje de ble presset til stillhet, eller Gud vet hva som egentlig skjedde, men ja, det helt utrolig skuffende. Jeg jo ekstrem Eurovision-fan, og nå jo mitt håndkle kastet inn på en måte. Det kommer ikke til å bli blikk i det i år.
Nei, og vi hadde jo mange samtaler når vi jobbet med dette sånn i starten, og veldig takknemlig for den jobben du gjorde, og det å føle liksom at her det er mange som føler at dette skurrer veldig. Mm. Vi har fortsatt en gruppa med aktivister fra alle de nordiske landene, og vi har en dialog, men døra blitt så ettertrykkelig stengt at jeg tror at vi ikke helt vet hvordan vi skal. Vi har jo hatt flere samtaler med NRK, med Charlo Halvorsen, og det helt sånn, det utrolig skremmende hvor utad, hvor lite problematisk de mener at dette det kjempeskremmende, fordi at argumentet som har vært med at dette liksom det medlemslandene, og det kringkastingsorganisasjonene som deltar. Det jo kjempeproblematisk i all den tid at det jo ikke pressefrihet, for eksempel da, i Israel. De bryter jo disse reglene egentlig, men det ikke noe som NRK synes spesielt vanskelig å gå med på. Sånn at det de som burde ha vært på jobb, det de som burde ha tatt et standpunkt mye tidligere, det de som burde ha løftet dette fram i den europeiske kringkastingsunionen.
Eller EBU eller hva det heter, det jo de som burde liksom ta en liten sånn, ok. Fordi en ting å sette bort, sette at du ikke enig da, men så det også bare hele sikkerhetssituasjonen, eller sånn, bare sånn.
Ja, jeg tror alle har en skikkelig vond klump i magen.
Ja, det bare gruer jeg meg til. Og så jeg dritskuffet, for igjen så endte dette med at jeg selv måtte ta stilling til om Eurovision noe jeg kan være en del av i år. Så hvor jeg da har valgt at det det ikke, selvfølgelig, det jo ikke noe vanskelig valg, men det klikker for meg at jeg måtte ta det valget selv. Nok en gang, liksom.
Ja.
Det ikke riktig, og det som du sier, jeg skulle jo ønske artistene gikk sammen, men helt oppriktig, ikke deres ansvar.
Nei.
Og de ble med på Eurovision i sitt land i god tro, eller du vet, sånn dette var ikke et tema.
Nei.
For de, liksom. Og det å ende opp i en sånn her situasjon, hvor de, tenk hvor mye PS det mest sannsynlig, i hvert fall for en del av de. Det her dårlig, liksom, dårlig søvn, dårlig mat, altså bare alt fordi du lever i den jævligheten av at det jævlig i seg selv, og så skal du være med, men du kjenner kanskje at sånn, jeg har ikke lyst til å være en del av dette, men presset for stort.
Ja, det er utrolig kjipt, og det er liksom sammenlignet igjen med Russland, det tok 24 timer før EBU hadde konkludert med at nei, dette går ikke. Dette kan, vi kan ikke risikere å stå i en sånn situasjon, fordi at det legitimering av hva Russland driver på med, og det kommer til å oppleves på akkurat samme måte. Altså, jeg lurer på hvordan vil det føles for Gåte, for eksempel, hvis de da står på scenen med Israel som vinner av Eurovision. Det jo legitimering, og denne konkurransen dritviktig for Israel nå, fordi at de trenger den normaliseringen, på en måte, av å være en del av det europeiske fellesskapet. Og jeg lurer veldig på hvordan det kommer til å føles, og det de alle ledd som svikter, som gjør at det artistene som må stå I den situasjonen, og ikke beskytte de bedre. Ja, jeg helt enig. Det
Nå det fortsatt 3 uker igjen, men...
skikkelig kjipt.
La oss håpe det skjer noe på 3 uker.
Det blir ikke noe Eurovision I år, I hvert fall. Vi kjører vår kampanje som vi har kalt for Eurovision Off.
Ja.
Så hvis de ikke vil høre, for oss, høre på oss, så skrur vi av.
Ja, det blir ikke noe TV da. Ja, jeg helt innstillt, det blir ikke det.
Nei.
Nei, det avboket.
Yes.
Avboket. Men Marte yes, Valle, yes. Tusen takk for helt fabelaktig snakking på beina av resten av oss. det elsker vi, og takk for at du kom. Og når denne musikken ferdig, ja, da gleder vi oss også til å høre.
Ja, også. Ja. Tusen takk for at vi kom.
Veldig hyggelig.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.